สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A People's Guide to Capitalism An Introduction to Marxist Economics เป็นหนังสือสารคดีเชิงอธิบายว่าด้วยเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์เขียนโดยฮาร์ดัสเทียร์เพื่อทำให้แนวคิดของคาร์ลมาร์กซ์อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้อ่านทั่วไปไม่ใช่เฉพาะนักเศรษฐศาสตร์หรือนักทฤษฎีหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าทุนนิยมทำงานอย่างไรทำกำไรจากแรงงานได้อย่างไรและเหตุใดระบบนี้จึงก่อความเหลื่อมล้ำวิกฤตและความไม่มั่นคงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนื้อหาดำเนินตามกรอบความคิดจากแคปิตอลเป็นหลักโดยยกประเด็นสำคัญอย่างสินค้ามูลค่ามูลค่าส่วนเกินเงินกำไรการสะสมทุนและการเงินสมัยใหม่มาวิเคราะห์ด้วยภาษาที่กระชับและร่วมสมัยจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมทฤษฎีเข้ากับตัวอย่างปัจจุบันเช่นการเงินดิจิตอลเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยและวิกฤตโควิด-19เพื่อให้เห็นว่าแนวคิดของมาร์กยังอธิบายโลกปัจจุบันได้อย่างมีพลังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือคู่มือเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์ที่ตั้งใจทำให้คนทั่วไปอ่านได้หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่งานวิชาการหนาแน่นที่คาดหวังให้ผู้อ่านมีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์มาก่อนแต่เป็นคู่มือปูพื้นฐานที่ออกแบบให้เข้าถึงคนอ่านวงกว้างเทียเลือกใช้ภาษาตรงไปตรงมาศัพท์เทคนิคที่ทำให้เศรษฐศาสตร์กระแสหลักดูห่างไกลจากชีวิตประจำวันเป้าหมายสำคัญคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ใช่ระบบธรรมชาติที่เข้าใจได้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นโครงสร้างทางสังคมที่มีหลักการและผลลัพธ์ทางการเมืองแฝงอยู่หนังสือจึงมีลักษณะเป็นการอธิบายเชิงสาธารณะมากกว่าการโต้วาทีเชิงสถาบันและเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่อยากเข้าใจว่าเหตุใดคนจำนวนมากจึงหันกลับไปอ่านมาร์กซ์ในยุคที่ความเหลื่อมล้ำรุนแรงขึ้นการทำให้แนวคิดซับซ้อนกลายเป็นภาษาที่อ่านได้คุณค่าหลักที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปประเด็น2อธิบายกลไกการเอารัดเอาเปรียบผ่านแรงงานมูลค่าและมูลค่าส่วนเกินแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายว่ากำไรในระบบทุนนิยมไม่ได้เกิดจากการแลกเปลี่ยนที่เป็นกลางอย่างที่มักถูกสอนกันแต่เกิดจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเจ้าของทุนกับผู้ใช้แรงงานเที่ยวอธิบายแนวคิดเรื่องสินค้ามูลค่าและทฤษฎีแรงงานของมูลค่าเพื่อให้เห็นว่ามูลค่าถูกสร้างขึ้นในกระบวนการผลิตและส่วนที่เกินจากค่าจ้างของแรงงานกลายเป็นแหล่งที่มาของกำไรแนวทางนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากราคาสินค้าหน้าร้านไปสู่ความสัมพันธ์ทางสังคมเบื้องหลังการผลิตผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงรู้ว่าบริษัทมีกำไรได้อย่างไรแต่ยังเข้าใจว่าทำไมแรงงานจึงเป็นฐานของการสะสมทุนหนังสืออธิบายประเด็นนี้ด้วยตัวอย่างร่วมสมัยทำให้แนวคิดมูลค่าส่วนเกินไม่ใช่สูตรนามธรรมแต่วิธีมองโลกการทำงานจริงๆตั้งแต่ค่าจ้างไปจนถึงการถูกบีบให้ทำงานเกินกว่าที่ได้รับกลับมาประเด็น3จากการสะสมทุนสู่การเงินสมัยใหม่และอำนาจของทุนที่ขยายตัวต่อเนื่องอีกประเด็นสำคัญคือการอธิบายว่าทุนไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับการผลิตสินค้าแต่ขยายตัวผ่านการสะสมและการเงินหนังสือชี้ให้เห็นว่าการแข่งขันบังคับให้แต่ละบริษัทต้องขยายการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพและแสวงหากำไรต่อเนื่องจนทุนมีแนวโน้มรวมศูนย์และกระจุกตัวมากขึ้นเมื่อการผลิตผูกกับเครดิตตลาดการเงินและตราสารซับซ้อนความไม่มั่นคงก็ยิ่งทวีขึ้นเทียร์ใช้กรอบมาร์กซ์เพื่ออธิบายบทบาทของเงินเครดิตและการเงินสมัยใหม่ว่าไม่ใช่เพียงกลไกช่วยหมุนเวียนเศรษฐกิจแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสะสมที่ขยายความเสี่ยงทั้งระบบจุดแข็งของมุมมองนี้คือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาการเงินไม่ได้เป็นเพียงความผิดพลาดของนักลงทุนบางรายแต่โยงกับตันกะของระบบที่ต้องเติบโตอยู่ตลอดเวลาการมองทุนในฐานะกระบวนการเคลื่อนไหวไม่ใช่ทรัพย์สินคงที่ทำให้เห็นแรงผลักของระบบได้ชัดเจนขึ้นประเด็น4อธิบายวิกฤตทุนนิยมว่าเป็นผลจากความขัดแย้งภายในไม่ใช่อุบัติเหตุหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญมากกับความคิดว่าทุนนิยมมีแนวโน้มเกิดวิกฤตในตัวเองไม่ว่าจะเป็นภาวะผลิตเกินการชะลอตัวทางเศรษฐกิจหรือความปั่นป่วนด้านการเงินเที่ยอธิบายว่าความขัดแย้งหลักอยู่ที่ระบบต้องผลิตเพื่อกำไรไม่ใช่เพื่อความต้องการทางสังคมจึงเกิดภาวะที่สินค้าและกำลังผลิตเพิ่มขึ้นกำลังซื้อหรือความสามารถในการดูดซับกลับไม่สอดคล้องกันผลคือวิกฤตไม่ได้เป็นเหตุการณ์แปลกปลอมจากภายนอกแต่เป็นผลจากตันกะภายในของระบบการอ่านแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ใช่ข้อยกเว้นหากเป็นรูปแบบปกติของทุนนิยมในระยะยาวหนังสือยังเชื่อมแนวคิดนี้กับสถานการณ์ร่วมสมัยอย่างโควิด-19 และความเปราะบางของห่วงโซ่การผลิตเพื่อย้ำว่าวิกฤตสมัยใหม่ควรอ่านผ่านโครงสร้างของระบบไม่ใช่เพียงผลของเหตุเฉพาะหน้าประเด็นสุดท้ายเชื่อมมาร์กซ์เข้ากับปัญหาร่วมสมัยเช่นบิตคอยน์วิกฤตที่อยู่อาศัยและโลกหลังโรคระบาด ความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การไม่หยุดเพียงการสรุปทฤษฎีของมาร์กซ์แต่พยายามแปลทฤษฎีให้เข้ากับปัญหาปัจจุบันเทียนำตัวอย่างอย่างบิตคอยการเงินสมัยใหม่วิกฤตที่อยู่อาศัยและโควิด -19 มาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อแสดงว่าคำอธิบายของมาร์กซ์ยังช่วยเปิดโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ของเศรษฐกิจร่วมสมัยได้จุดนี้สำคัญมากเพราะผู้อ่านจำนวนมากอาจมองว่ามาร์กซ์เป็นเพียงนักคิดตวัตที่19แต่หนังสือเล่มนี้พยายามพิสูจน์ว่าหลักคิดของเขายังช่วยอ่านความขัดแย้งในยุคดิจิทัลและยุคการเงินครอบงำได้การเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้ทำเพื่อทำให้ทฤษฎีดูทันสมัยเท่านั้นแต่เพื่อให้เห็นว่าปัญหาอย่างการเก็งกำไรราคาบ้านและความเปราะบางของระบบสาธารณสุขล้วนโยงกับการสะสมทุนและลำดับความสำคัญของกำไรหนังสือจึงเป็นทั้งบทนำทางทฤษฎีและเครื่องมือวิเคราะห์สังคมร่วมสมัยโดยสรุปโดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจทุนนิยมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะนักศึกษานักกิจกรรมคนทำงานและผู้อ่านทั่วไปที่รู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์กระแสหลักตอบคำถามเรื่องความเหลื่อมล้ำวิกฤตและการเอาเปรียบได้ไม่พอจุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ผู้คิดมาร์กซิสซึ่งมักถูกมองว่ายากกลายเป็นภาษาที่อ่านง่ายมีลำดับและเชื่อมกับประสบการณ์ร่วมสมัยอย่างชัดเจนผู้อ่านจึงไม่เพียงได้คำอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในระบบทุนนิยมแต่ยังกรอบคิดสำหรับตั้งคำถามต่อระบบนั้นด้วยเมื่อเทียบกับหนังสือแนะนำมาร์กซ์เล่มอื่นๆหนังสือเล่มนี้เด่นตรงที่ไม่ลึกจนปิดประตูผู้อ่านหน้าใหม่และไม่ตื้นจนเหลือเพียงสโลแกนทางการเมืองแต่รักษาสมดุลระหว่างความชัดเจนกับความเข้มของเนื้อหาไว้ได้ดีอีกทั้งยังเชื่อมทฤษฎีกับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างมีเหตุผลทำให้เหมาะทั้งสำหรับการอ่านเดี่ยวและใช้เป็นหนังสือประกอบการถกเถียงในชั้นเรียนหรือวงอ่านหนังสือหากต้องการจุดเริ่มต้นที่มั่นคงในการเข้าใจเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่มีความคุ้มค่าสูงทั้งในเชิงความรู้และการใช้งานจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุน Hadasteer คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่